Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir El-Shani i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. 10. dan rata u Izraelu. Vojska Sjedinjenih Američkih Država je izdala naređenje da 2000 vojnika bude u pripravnosti za raspoređivanje na Bliskom istoku usred eskalacije između Izraela i Hamasa u Gazi. Ujedinjene nacije ponovo pozvale da humanitarne agencije dobiju pristup Gazi i upozorava na moguće ratne zločine. Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija saopštio da se situacija sa hranom u opkoljenom blokiranom pojasu Gaze pogoršava, a u trgovinama ima zaliha za samo 4 ili 5 dana. U srijedu u Jordanu će se održati summit 4 strane američkog predsjednika Joe Bidena, egipatskih i palestinskih lidera te zemlje domaćina. Razgovarat će se o opasnim posljedicama rata u Gazi i pokušati iznaći političko rješenje za regiju, navodi agencija Reuters. Premijer Mađarske Viktor Orban sastao se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na forumu u Kini. Orban je prvi lider jedne države članice Evropske unije koji se sastao sa Putinom od kada je Međunarodni krivični sud izdao međunarodnu potjernicu za Putinom zbog ratnih zločina i rata u Ukrajini. Branilac zatvorenog ruskog opozicionog političara Alekseja Navalnog, advokat Aleksandar Fedulov, pobjegao je iz Rusije nakon što su prošle sedmice uhapšena još 3 advokata koji su branili kritičara Kremlja. Srbija i Kina potpisale sporazum o slobodnoj trgovini. Srbija se obavezala da će na dan pristupanja Evropskoj uniji istupiti iz svih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini, izjavio portparol Evropske unije Peter Stano povodom potpisivanja trgovinskog sporazuma između Srbije i Kine. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zatražila od Evropske komisije da preduzme kaznene mjere protiv zvaničnog Beograda, jer, kako je rekla, dosadašnja istraga dokazuje da Srbija stoji iza napada na policiju Kosova u Banjskoj 24. septembra. Ukrajinske snage saopštile su u utorak da su uništile rusku vojnu opremu u raketnim napadima na vojne aerodrome u okupiranim dijelovima 2 regiona i da su navodno pokrenule novi napad dronom na Krim, dok je Rusija ponovo napadala raketama i dronovima. U ovoj emisiji još možete čuti šta sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom ekonomski donosi Srbiji, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. I može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji.
Ko su evropski suverenisti koje bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mogao da dovede u Banja Luku? Viši naučni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku Vedran Džihić kaže da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalnom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje.
Ruski muzički duo Dva Egora, koji su nakon par godina pauze nastavili rad u Crnoj Gori u programu Radija Slobodna Evropa, poručuju:
Čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, čekaću tebe ja, da, da.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije osim ekonomskog ima i politički značaj, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Prema njegovim riječima, ovaj sporazum ukazuje na dalje unapređenje odnosa Beograda i Pekinga, ali i da Srbija povlači određene poteze koji nisu u saglasnosti sa onim što država koja teži članstvu u Evropskoj uniji treba da uradi.
Evropska unija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom i ukoliko Srbija želi da postane država članica, ona će ovaj sporazum morati da revidira, odnosno morati da ga raskine. Također, ako govorimo o ekonomskim aspektima, činjenica je da će jedan broj proizvoda sada biti oslobođen taksi, tarifa i carina kako za srpske proizvode koje se izvoze u Kinu, tako i za kineske proizvode koji se uvoze, ali ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. Tu su dakle bakar iz rudnika u Boru i takođe je tu drvo kao jedan od najvećih izvoznih proizvoda, odnosno jedan od pet najvećih izvoznih proizvoda, i može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji. Ono što je predsednik Vučić naglasio jesu poljoprivredni proizvodi koje će imati olakšan izlaz na kinesko tržište, međutim, s obzirom na generalno stanje u srpskoj poljoprivredi i na probleme da zadovoljimo kapacitete već postojećih tržišta, može se postaviti pitanje da li naša ekonomija ima dovoljno resursa i kapaciteta da iskoristi priliku koja će se ukazati kroz otvaranje kineskog tržišta na jednom višem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Više o ovoj temi pročitajte tokom dana na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Gostujući na radioteleviziji Republike Srpske krajem septembra, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodik rekao je da planira da održi skup evropskih suverenista u Banja Luci. Između ostalog rekao je da se radi o konzervativnim političarima iz desetak evropskih zemalja koji očekuju dobre rezultate na izborima za Evropski parlament u junu 2024. godine. Ko su ovi suverenisti i kakve veze oni imaju sa Dodikom, istražio je Goran Katić.
Skup desničara iz evropskih država u Banja Luci, koji je za oktobar najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio bi za ovog sankcionisanog lidera BH entiteta prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta. Ocjena je to analitičara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao o skupu suverenista, koji je Dodik najavio za kraj oktobra u najvećem gradu Republike Srpske. Dodik je trenutno pod sankcijama Sjedinjenih država i Velike Britanije zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta se sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te je najavio novi sastanak u novembru. Potvrdu da se ovaj događaj organizuje, niti podatke ko bi ga finansirao, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz kabineta predsjednika Republike Srpske, ni iz Dodikove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske potvrđeno da postoje planovi da se skup održi, ali da oni nisu upoznati sa detaljima. Dodikova stranka, SNSD, primljena je 2008. godine u Socijalističku internacionalu, međunarodnu organizaciju koja okuplja socijaldemokratske stranke. Iz nje je izbačena 4 godine kasnije, zbog nacionalističke i ekstremističke retorike. Ubrzo nakon toga, Dodik je počeo da gradi dobre odnose sa desničarskim strankama širom Evrope, a trenutno je najbliži sa Fidesom, strankom mađarskog premijera Viktora Orbana. On je već posjećivao Banja Luku, prijetio je vetom ukoliko Evropska unija pokuša nametnuti sankcije Dodiku, a jedan od glavnih sporazuma koji su postigli on i Dodik tiče se donacija mašina poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja, ekstremno desne stranke koju je do prije 2 godine vodila Marine Le Pen, bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske početkom 2022. godine. Dodik je sa dugogodišnjim liderom Austrijske slobodarske partije FPO i vicekancelarom te države od 2017. do 2019. godine Heinzom Christianom Straheom gajio dobre odnose. Poslanici Fidesa, nacionalnog okupljanja i slobodarske stranke, glasali su u Evropskom parlamentu protiv posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog poziva na sankcije protiv Dodika. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš kaže za Radio Slobodna Evropa da je Orban totalno izolovan u Evropskoj uniji, te da forsira ideju širenja ovog bloka jer računa da će sa novim članovima imati nove saveznike.
On gradi svoje odnose sa takvim sličnim i liberalnim demokratijama ili suverenističkim, kako se sad to modernije kaže, sigurno računa na Srbiju, a boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
Prema njemu, mađarski krediti su jedan od razloga bliskosti Dodika i Orbana, ali i činjenica da Orban vjerovatno misli, ako se druži sa drugim suverenistima, da će se to sviđati njegovim glasačima. Viši saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje. Kad nekom dođe, recimo, pojavi se Banja Luci, onda on možda kaže, evo ovo su, došao je svijet, došla je Europa i ovo su predstavnici neke druge Europe, ne ove zapadne, liberalne, agresivne, hegemonijalne, kako on naziva.
Prema njemu, jedna od poveznica je mogućnost dalje izgradnje mostova na desnici i simbolička podrška onima koji su antizapadno motivisani i vide problem u Briselu i hegemoniji zapadnih liberalnih vrijednosti. Dodik se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine usprotivio uvođenju sankcija Rusiji, te one, zahvaljujući njemu i zvaničnicima njegove partije, i dalje nisu implementirane. On ne priznaje trenutnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, jer smatra da nije izabran legalno. Ove sedmice mu je počelo suđenje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju dva kontroverzna zakona, a u posljednjih 10 godina više puta je u javnim istupima tvrdio da Republika Srpska treba da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu, bez obzira o kom dijelu se radi, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Weingarten. Navodi i da je greška Mađarske što finansira projekte koje je u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska obustavila Njemačka, te da Evropa pokušava da se ujedini sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti hoće li sa Evropskom unijom ili Rusijom. Weingarten je bio učesnik prve Sarajevske sigurnosne konferencije, a sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Weingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Ne zato što je on njemačkog porijekla, ali obavlja svoju ulogu veoma dobro, kao što su to činili i njegovi prethodnici. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. I to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Šmitom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Evrope. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Kada je riječ o cijelom regionu, berlinski proces je nedavno rezultirao potpisivanjem nekoliko ugovora, od bezviznog putovanja do uzajamnog priznanja ličnih dokumenata, diploma i tako dalje. Jedan od ključnih aspekata za konkretno Bosnu i Hercegovinu i Kosovo je rušenje posljednjeg viznog zida na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je potpisala dogovor o bezviznom putovanju, ali ga još uvijek nije implementirala. Mislite li da će doći do posljedica zbog potpisivanja, a potom neprovođenja nečega?
Prije svega, to je u interesu ove zemlje da implementira dogovor, tako da bi to trebalo uraditi. Čekamo na to. Imali smo duge razgovore prije nego što smo se otvorili za tu ideju. Mislim da je to potrebno, da se ljudima ovdje da šansa da putuju, da se ljudima da šansa da dođu ovdje kada je riječ o investicijama i sličnim stvarima, turizmu. To je važno u oba smjera. Tako da je nemanje vize problem. Znam da je to teška odluka za saveznu vlast oko ovih pitanja da se slože sa entitetima, ali mislim da savezna vlast mora imati snažniji stav o ovom pitanju.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera iz vašeg iskustva?
Da, dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Evropi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Evropske unije, dio Evrope i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu. Ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Govorio je Joe Weingarten, zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Jednogodišnja kazna zatvora, koja je kasnije preinačena u uslovnu osudu, nije sprečila dobrovoljca iz Srbije da se vrati u Ukrajinu i ratuje na strani Rusije. Vlado Stanić je najpre osuđen na godinu dana zatvora zbog učestvovanja u ratu na prostoru Ukrajine tokom 2015. godine. Ta presuda je potom preinačena u uslovnu kaznu u trajanju od 5 godina. Međutim, Stanić se vratio. Tvrdi da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i tako dobio njihovo državljanstvo.
Borim se i oficijalno kao Rus, interese politike ne ugrožavam, poštujem sve ovaj kako se zove i sudstvo i državu našu.
Stanić kaže da se pre skoro 3 mjeseca priključio srpsko-ruskom odredu SOVA, koji je, kako tvrdi, pod komandom ruske vojske. Od 2014. godine do danas više od 30 osoba osuđeno je zbog učešća u ratu u Ukrajini. Kazne su uglavnom bile uslovne. Srbija nije objavila zvanične podatke koliko je njenih državljana od 2014. godine otišlo da ratuje na ruskoj strani u Ukrajini. Ceo tekst pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org.
Ruski muzički duo Dva Egora nakon par godina pauze nastavio je rad u Crnoj Gori. Objavili su novu, staru pjesmu, prevedenu na crnogorski jezik, koja s njihovim novim početkom u stranoj zemlji i aktuelnom političkom situacijom u domovini donosi i nova značenja, kome se obraćaju sa Čekaću tebe ja, slušamo u prilogu Nikole Borozana.
Egor Efremov i Egor Kondratjev donijeli su ovu pjesmu iz Rusije u Budu, gdje sada žive. Napisali su je 2016. na ruskom, a sada je izvode i na crnogorskom jeziku. Egor Kondratjev, muzičar i grafički dizajner.
It all sounds different now.
Sve zvuči drugačije sada zbog današnjeg življenja i današnje situacije u svijetu.
Originalna Čekaću tebe ja obraćala se onima koji su napustili njihov rodni grad, bliskim osobama, ljubavima i prijateljima koji su iz rodne Vologde otišli u Moskvu ili Sankt Petersburg. Danas su uloge promijenjene. Autori su van svog grada i van domovine.
Odvojeni smo od svojih porodica, koje su sada u Rusiji, i ne znamo ni kada ćemo ih vidjeti. Dakle, pjevamo našim rođacima i našim prijateljima da potvrdimo da ćemo se sresti ponovo.
Kažu da su otišli zbog neizvjesnosti, nesigurnosti i zbog protivljenja politici Kremlja. Egor Efremov, muzičar i nastavnik pjevanja.
I was so tired of
Bio sam tako umoran od pravljenja nekih koraka, nekih akcija, umoran od depresije, od stresa, od stalnog praćenja vijesti.
Kod kuće su imali bend, pisali su i komponovali, svirali po klubovima, držali koncerte, ali bez slobode da kažu što misle.
It's dictatorship, for sure.
To je diktatura sigurno i cijela ova politička situacija u zemlji Rusiji i stresna situacija u kojoj smo živjeli je razlog mog preseljenja ovdje 2021.
Ne izigravam žrtvu niti osobu koja pati. Ne osjećam da sam lično bio pod pritiscima vlasti u Rusiji. To je samo moj izbor, nije sam mogao da se nosim sa tim, pa sam odlučio da odem.
Ne mogu reći da smo izbjeglice ovdje, jer izbjeglice su iz zemlje koja je bila napadnuta, a naša zemlja nije napadnuta. U ovom slučaju naša zemlja je agresor. Znam slučajeve Rusa koji su živjeli ovdje, pa su otišli nazad u Rusiju i sada se ne mogu vratiti, jer granica je zatvorena za njih.
To mi je jedina mogućnost, da čekam i da pjevam, i da pjevam u čekanju.
Da li dva egora čekaju, priželjkuju i neku drugačiju Rusiju, kažu da sanjaju domovinu, miroljubivu i slobodnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjećat će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god požele.
Hey, Mr. DJ. Put a record on.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
U toku je 10. dan rata izraelske vojske i militantne palestinske grupe Hamas. Palestinski zvaničnici saopštili su jutros da je na desetine osoba poginulo u vazdušnim napadima izraelske vojske na jugu Gaze. Portparol izraelske vojske rekao je da će status pojasa Gaze poslije planiranog napada Izraela na tu palestinsku enklavu biti globalno pitanje za međunarodnu diskusiju. U međuvremenu, njemački kancelar Olaf Scholz pozvao je u utorak na sprječavanje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i upozorio Hezbollah i Iran da ne intervenišu u ratu između Izraela i Hamasa. Detalje slušamo od Marije Augustinović.
Najmanje 28 osoba je poginulo u izraelskim napadima u oblasti Rafe blizu Egipta, dok su 23 osobe poginule u kanjunisu na jugu pojasa Gaze, saopćilo je Palestinsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Sukobi između Izraela i Hamasa traju već 10. dan, a nastavljena je i evakuacija sa sjevera Gaze nakon što je izraelska vlada naredila civilima da pređu na jug te teritorije. I dalje se vode diplomatski razgovori o mogućnostima ponovnog otvaranja prelaza Rafa između Egipta i Gaze te otvaranja humanitarnog koridora. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija odbacilo je u ponedjeljak navečer ruski prijedlog rezolucije s pozivom na prekid vatre u sukobu Izraela i Hamasa. Zapadne zemlje su odbile da podrže ruski prijedlog zato što u njemu nije bilo osude militantnog pokreta Hamas. Kako se izraelske trupe spremaju da pokrenu kopnenu ofanzivu na Gazu, iako o tome još nema zvanične odluke, raste i strah da bi se sukob između Izraela i Hamasa mogao proširiti na regiju. Povišene su tenzije duž granice između Izraela i Libana. Proiranski militanti iz Hezbolaha i izraelska vojska razmjenjivali su vatru preko granice, ali su borbe za sada ograničene. Iransko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je Izrael da neće biti dozvoljeno da djeluje u pojasu Gaze bez posljedica, na što su reagirale Sjedinjene Države tražeći od Irana da ne eskalira sukob. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnji osnovci, odrasli uz moderne tehnologije, itekako primjećuju razliku između klasične i moderno opremljene učionice sa različitim elektronskim uređajima. Savremeni kabineti koriste se za vannastavne aktivnosti, ali se postavlja pitanje treba li njihova vrata da budu otvorena i za redovnu nastavu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
STEM kabineti u kojima se na praktičan način povezuju nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u školama u Bosni i Hercegovini koriste se za vannastavne aktivnosti. Zbog njihove opremljenosti robotima, računarima, 3D štampačima i drugim uređajima, ovi kabineti razlikuju se od klasičnih učionica. U njima učenici koje privlače moderne tehnologije rado borave. Asja Bradarić je učenica 9. razreda osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju.
Ovo su neki naši projekti sa Arduino Uno i Microbit kontrolerima koji mi radimo van nastave na dobrovoljnim sekcijama Arduino i Microbit. Mislim da je to za nas budućnost i da mi bez toga nećemo moći kasnije, da ćemo to morati znati da bi, ako hoćemo neki dobar posao, i da će nam to trebati u školama i u srednju i na fakultetu.
Učenje u savremenom kabinetu zanimljivo je i Bakiru Hrnjiću, također učeniku 9. razreda ove škole.
Od Arduino Uno projekata sad što smo radili, među najpopularnijim su po nama pametna kanta, Arduino igrica, nešto slično kao Super Mario, kao Nintendo. Uglavnom ima još kao pametna vrata, mjerenje temperature i vlažnosti, također i za mikrobit, samo je malo jedno pojednostavljeno. Za mikrobit imamo semafore, gradska rasvjeta, neke igrice, na primjer list kamen maka, zebrojač korak, oni koraka, zanimljivo.
Asija Bradarić.
Pametna kanta koristi ultrasonic senzor i taj ultrasonic senzor on šalje signale kroz, ima dva kanala. Jedan kanal šalje te signale i signali koji očitaju neki pokret šalju drugi signal na taj drugi kao ulaz i on kroz neke provodnike šalje to na Arduino kontroler. I Arduino to šalje do servomotora koji očitava taj pokret i otvara kantu na par sekundi i zatvara ponovo.
Učenici rade sa nastavnicima ove i druge projekte. STEM kabinet u Tešanskoj školi postoji blizu 5 godina. Sekciju pohađa oko 25 učenika. Adnan Čamđić je profesor tehničke kulture i informatike.
Činjen se da je kabinet stalno pun, privlačno je. Jedan put sedmično je planirano, mada mi u kabinet dozvoljavamo da učenici shodno svom interesu, dakle, da mogu koliko žele, dolaze i češće, kad god je kabinet slobodan, dakle oni slobodno tu navraćaju, radi na projektima koji osmisle sa svojim nastavnicima ili sa svojim vršnjacima, radi dakle na izradi tih projekata.
No, je li dovoljno da predavanja i praktični radovi u STEM kabinetu budu samo van nastavne aktivnosti, odgovara Adnan Čamđić.
Svakako da treba više da se ovome i priča i da se radi, međutim u nas je novim nastavnim kurikulom, mislim da je već i došlo do nekih izmjena, tako da se ovo može već i uvodi se lagano i u redovnu nastavu, tako da zaočekivati je dakle kako iz godine u godinu da se dakle to sve više uvodi u redovnu nastavu.
Još jednom učenici Tešanske osnovne škole Huso Hodžić, Asija Bradarić i Bakir Hrnjić.
Ne znam, jer oni, naš nastavnici su to uveli kao van nastavna aktivnost, jer ne želi svako to da radi i većinom odlični učenici to imaju neku privlačnost tim. Da se to uvede kao u nastavu, bilo bi dobro, jer trebali bi i oni da znaju sve. I jako je zanimljivo i zabavno raditi sa tim.
Baš se izgleda više savremenija za razliku od ovih drugih učionica koje baš izgledaju stare kao ono bukvalno da smo tek iz rata izašli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.